الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nəkisin dərslərimizdə biz namazın sünnələri haqqında danışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə inşallah namazın məşruh əməlləri haqqında, yəni hansı əməlləri namazda etmək məşruhdur, yəni bəyənilmir. Demək, müəllif gətirir ki, birinci namazı bəyənilməyənə yaxşı da edir qalsın. Birinci bəyənilməyən əməl namazda ehtiyac olmadan paltar və ya bədənin bədən ilə oynamaq. Ehtiyac olmadan paltar və ya bədən ilə oynamaq. Maqib radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsənin səcdə yerinin torpağını düzətmək istəyənlər demişdir ki, əgər belə etsən, onda bir dəfə yəni ikinci məsizə vaxtı torpaqdan idi və torpaq hərdən görsən kələkötür olur. Peyğəmbər səsənin sahabilər demiş ki, əgər kim səcdə yerini düzətmək istəyirsə namazda, o bir dəfə eləsin. Yəni, bir dəfə torpağı, hər dəfə səcdə yerində torpağı düzətməsin. Çünki bu nədir? Bu namazda artıq hərəkətlərdən sayılır. Rəvayət-i Buxari və Müslim Əbu Davud qeyd etmişlər. Və bu o deməkdir ki, namazda əgər, məsələn, sən namaz qılan yerdə nəsə varsa, sənə mani olan namazı, sonra götürüb kənara qoya, bilərsən, lakin ki, bunu hər rükətdə etmək düzgün sayılmır. Bir dəfə də bilərsən. İkinci bəyənilməyən əməl, əllərin böyrlərə qoyulması. Yəni, ya böyrlərə belə qoyulması, ya da ki, namaz qılanda əllərini eləmək, ikisini bağlayıb sağa və ya sol tərəfə böyrlərə qoymaq qalsın, hələ lazım deyil. Aha.
Lazım deyil
əllərin. Əllərin böyrlərə qoyulması. Əl-Hureyri deyir ki, insana əlləri böyrlərə qoyub namaz qılmaq qadağan edilmişdir. Bu, qılmaqın qadağan edilir, əlləri böyrlərə qoyub namaz qılmağı. Bu rəvayət də inşallah səhifdir. Buxari və Müslim Babdavud rəvayət etmişlər. Üçüncü məkruh hal hansı ki, bəyənilmir namazda etmək həmin hərəkətdir. Gözləri səmaya dikmək, yəni namaz qılarkən yuxarı baxmaq. Demək ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində Əl-Hureyri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, namaz vaxtında dua edərkən gözlərini səmaya dikən insanlar bu əməllərindən əl çəksinlər, əks halda gözləri kör edilər. Yəni, Allah'tan onların gözlərini kör edər. Bu rəvayət də səhih rəvayətlərdəndir. Müslim rəvayət etmişdir.
Şəhərdə dua kimi eləyir, tanıqsa.
Necə?
Dua kimi eləyir, yoxsa
tanıqsa. Heç fərqi yoxdur. Başqa hədislərdə gəlib ki, ümumiyyətlə olmaz. Namaz vaxtı
Dua gözlər ki, olsun.
Hə, Peyğəmbərsən bəd dua eləyir. Dördüncü məkruh əməl, hansı ki, namazda bəyənilmir. Ehtiyac olmadan dönmək. Yəni, ehtiyac olmadan namaz içərisində sağa və ya sol tərəfə dönmək. Ayşə rəziyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdə namazda o tərəf bu tərəfə dönmək haqqında soruşdum və o dedi ki, bu oğurluqdur. Yəni, bu oğurluqdur. Şeytan bununla bəndənin namazından oğurluq edir. Yəni, şeytan bununla bəndənin namazından oğurluq edir. Yəni, namazda, kim namazda sağa və ya sola dönürsə, artıq hərəkət edirsə, artıq şeytan nə edir? Onun namazın savabından oğurluq edir. Söhbəsdir, oturun, yaxın, söhbəsdir. İşləyir inşallah, lazım olsa qoşacaq inşallah. Daha qalsın, lazım. Beşinci, aşağıdakı hədisdə deyilənlərə baxmaq. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem naxışlı paltarda namaz qıldı və sonra dedi, bu paltarı naxışları məni namazdan yayındırdı. Bu paltarı Əbu Cəhmə, yəni paltar üçün bir sahabə idi. Əbu Cəhmə, aparın və əvəzində onun naxışsız qalın paltarını gətirin. Yəni, namaz vaxtı insan əgər hansısa bir şey insanı namazdan yayındırırsa, bizim naxışlıdır, rəylidir və s. axır, yaxşıdır ki, həmin paltardan və ya həmin xalçamı və ya nəmi ondan uzaq olsun. Yəni, ona onun üzərində namaz qılmasın. Altıncı hal, hansı ki, məşhur hallardan sayılır, bəyənilmir, paltarı sədr etmək və ağzı örtmək. Sədr haqqında öyrənəcəyik. Birinci hədisə baxaq, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, Əl-Hureyri deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaz vaxtı paltarı sədr etməyi və kişilərin ağızlarını bağlamasını qadağan etmişdir. Yəni, ağzı nə iləcə, o şalt olaraq qırmızı, onun ağzı bağlamaq namaz vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. qadağan etmişdir. Sədr nədir? Şəmsul Haq adlı alim Rahimehullah Avnul Nabız kitabında 2347-ci səhifədə deyir ki, Xəttabi adlı alim demişdir ki, sədr paltarı yerə sürünənə qədər uzatmaqdır. Yəni, namaz vaxtı paltarı tam uzun etmək nədir? Məşhur əməllərdəndir. Bu, ərəzmə buna sədr deyilir. Həmçinin başqa alim Nil Vatar kitabında İmam Şövkəni deyir ki, Əbu Ubeydə Əl-Qarib kitabında belə demişdir. Sədr kişinin enli paltarının qol hissəsindən əllərini çıxararaq kənarlarını qaldırıb sinəsinə sıxmadan geyinməsidir. Yəni, enli paltardır. Əllərini salır paltara və elə də neyir? Əllərini salır, namaz qılır və paltar elə bir ki, tökülür. Paltar elə bir ki, tökülür. Yəni, yan tərəflərdən nə olur? Yerə, sürünüb yerə dəyir. Yəni, çox uzun paltar deməkdir. Həmçinin dedi ki, əgər enli paltarın kənarlarını sinəsinə yığarsa, bu sədir sayılmır. Yəni, əgər paltar enlidirsə və o paltarın yaxasını sallanan tərəfəni yığıb, qaldırıb sinəsinə qoyub namaz qılarsa, elə bir ki, necə deyək, məsələn, sən görsən 46 razmır, məsələn, 56 razmır paltarı götürüb giymişsən əlivə. Əslən, bu paltarı yığmasın sinəvə, paltar nəyə edəcək?
Töküləcək.
Yəni, ayaqlarından aşağı çıxacaq paltar. Amma sən əgər paltarı yaxasın, yığsan sinəvə tərəf, artıq nə olacaq? Paltarın ətrafları da yığılır, paltar yuxarı qalxacaq. Əgər sən paltarı ilə yığmasan, elə də qılsan, bu nədir? Bu, qadağan olunmuş hal sayılır. Həmçinin alimlər başqa-başqa formalar demişlər, lakin hamısı nədir? Hamısı uzun paltarda namaz qılmağın qadağan olunmasına dəlalət edən hallardır. Şinək namazı uzun paltarla qılmaq nədir? Bəyənilməyən hallardandır. Yox, söhbət kişilərdən gedir. Söhbət kişilərdən gedir. Təbii ki, qadınların paltarı uzun olmalıdır. Yedinci bəyənilməyən hal namazda əsnəmək. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, namaz vaxtı əsnəmək şeytandandır. Kimin əsnəməyi gəlsə, onun bacardığı qədər sıxsın. Yəni, əlini ağzına aparsın və ya çalışsın ki, ağzını əsnəmək üçün açmasın ümumiyyətlə. Bu rəvayət də səhiddir. Tirmizi və İbn Xüzeymə rəvayət etmişlər. Demək, 7-ci bəyənilməyən əməl namaz vaxtı əsnəmək. 8-ci bəyənilməyən, yəni məkruh əməl qiblə yaxud sağ və sol tərəfə sağ tərəfə tüfürmək. Qiblə yaxud sağ tərəfə tüfürmək. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər buyurub ki, həqiqətən biriniz namaza durarkən ucaqla onun qarşısında dayanar. Yəni, kesin dəstəndə biz demişdik ki, insan namazı nəyir? Allahın qarşısında dayanır. Ona görə heç kəs qarşısına və ya sağ tərəfinə tüfürməsin. Əgər zərrət olarsa, yəni məcbur olarsa, sol tərəfə, sol ayağının altına tüfürsün. Yəni, məsələn, onlar kimsə xəstədir, məsələn, və ya xəstəlik var və s. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi o vaxtı. Məscidin yeri torpaq olduğuna görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verirdi ki, kim əgər, çünki o vaxtı dəsmal gəzdirmək adətdən deyil. Yəni, indiki kimi bizlərlə boluq yox idi ki, kimsə bir parçadan kəsib cibinə dəsmal kimi gəzdirsin. Elə, yəni, çətin idi. Hamının ona imkanı olmurdu. Ona elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demiş ki, kimsə zərrət olarsa onda öz yanına, ki, torpaq şey var idi yanında, çünki məscidin hamısı torpaq idi, qum idi. Və onda deyir, sol tərəfin ayağının altına tüfürsün. Yəni, səcdə edəcək yerə tüfürməsin və ya sağ tərəfinə tüfürməsin. Əgər, daha sonra Peyğəmbər buyurur ki, əgər anidən tüfürməli olsa, onda paltarı ilə belə etsin. Yəni, əgər həmçinin ikinci çıxış yolu, əgər zərrət halı olarsa, onda paltarının bir tərəfinə, əgər paltar uzundursa, yəni dəsmal kimi, əgər imkan varsa, paltarın içərisinə bir kənarına tüfürsün. Yəni, əgər dəsmal kimi bir şey varsa paltarda. Yəni, hər halda bu hədis də səhihdir, Müslim və Əbu Davud rivayət etmişdir. Lakin, bugünkü gündə əgər kimsə, məsələn, xəstədirsə, məsələn, deyək ki, qripdir, gəlib cəmada, cəmaat namazına və məsələn, burun axır və öskürür, məsələn, görürsən, bəlğəm gəlir. Bəlğəm gəlsə, yaxşıdır ki, onu inəsən, dəsmal olsun cibində, çıxarırsan, dəsmal üçün tüpürəsən, bu eyib sayılmır. Bu eyib sayılmır. Lakin, əgər kimsə bunu yerə namazdan çıxarsa, bu düzgün deyil. Yəni, ona görə, əgər cibində dəsmal varsa, şəriət sənə icazə verir ki, namaz vaxtı cibindən dəsmalını çıxardasan, baxmalı ki, bu nədir? Artıq hərəkətdir, amma şəriət sənə icazə verir ki, cibindən dəsmal çıxardıb və dəsmalın içərisində tüpürəsən. Həmçinin, yəni, belə şeylərə aid etmiyorlar nəyi? Telefonu. Əlimiz görsə, kimsə namaz qılır, telefonu açıq qalır. Və ya görsən, zəng gəlir telefona və başqalarını da namazına yayındırır. Belə halda telefonun səsini ala bilər. Artıq hərəkət edə bilər. Niyə görə? Çünki artıq hərəkət etməyi həm özünün namazı üçün, həm də başqalarının namazı üçün məsləhətlidir. 9-cu qadağan olunan əməl, barmaqları bir-birinə keçirmək. Yəni, barmaqları bir-birinə keçirmək. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, biriniz evində dəstəmaz alıb məscidə gələrsə, evinə qayıdana qədər namazda olar. Amma belə etməsin deyib, əl barmaqlarını bir-birinə keçirdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib ki, məscidə gəlib namaz gözləyəndə və ya namaz içərisində və ya məsələn cümə günü xütbəyə məsələn qulaq asarkən və s. belə etməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir. Çünki niyə görə? Adətən insan belə edəndə hər halda hikmətlərdən biri də odur ki, belə edəndə insan çox yayınır. Niyə görə? Çünki başlayır, yəni barmaqları bir oynatmağa, nə bilim, yəni 50 cür ağına fikir gəlir. Ona da yaxşıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi o cür hərəkət etməyəsən. Bu da rəvayət səhihdir. Hakim rəvayət etmişdir. 10-cu hal hansı ki, bəyənilmir, saç və paltarı yığmaq. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənə 7 əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuş, saç və paltarı yığmaq isə qadağan edilmişdir. Bu da səhih rəvayətdir, Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Demək, paltarı yığmaq namazı durarkən və ya səcdə edərkən bu hal üçün paltarı yuxarı qaldırmaqdır. Yəni, məsələn, rükudan sonra səcdəyə gedir. Şalvarını qaldırır yuxarı, ondan sonra neyir? Gedir səcdəyə. Belə etmək olmaz. Belə etmək olmaz. Bəziləri çox insan görürsən, bana neyir? Buna adət edir. Lakin belə etmək düzgün deyil. Ona rükudan sonra buyurdu ki, mənim namaz səcdəyə görə paltarı qaldırmam olub. Qadran olunur. Həmçinin saçları, bəli, həmçinin saçları yığmaq. Yəni, məsələn, kimisi uzun saç saxlayır, səcdəyə gedməyinə görə saçları yığır. Saçların yığır. Bu düzgün deyil. Yəni, necə, bəli, namaz əsasında və ya məsələn, ayaqsız diyanın namaz qılır, görsən ki, məsələn, saçları yığır. Və ya əgər namaza hazırlaşan vaxtı yığsa, bu inşallah eyib sayılmır. Namazdan qabaq eləsə eyib sayılmır. Amma namaz vaxtı səcdəyə görə saçlarını yığmaq və ya məsələn səcdəyə getdi və əlin atıb saçlarını yığırsa, məsələn, bu düzgün sayılmır. Bu məşhur əməllərdən biridir.
Salavat içəndə yuxarı namazı səcdəyə gedəndə ehtiyac
vaxtı edilir, var mı? Yaxşıdır ki, yaxşı olar ki, enli paltar giyinsin ki, ehtiyac olmasın ona. Enli paltar giyinsin ki, ona ehtiyac olmasın. 11-ci bəyənilməyən əməl səcdəyə gedərkən dizləri əllərdən öncə yerə qoymaq. Bu, müəllif gətirib ki, bu da məşhur əməllərdən, yəni ki, birinci dizləri sonra əlləri yerə qoymaq məşhurdur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, kimsə səcdəyə gedərkən qəbə oturduğu kimi oturmasın, əllərini dizlərindən öncə yerə qoysun. Bu rəvayət də səhihdir, biz sizin dərsimizdə bu haqda danışmışdır. Hər halda Peyğəmbər səsələmin sünnəsinə görə inşallah bizim qəbul etdiyimiz odur ki, insan səcdəyə gedərkən birinci əllərini sonra dizlərini yerə qoymalıdır. Birinci əllər sonra dizlər yerə qoyulmalıdır. Lakin təbii ki, kimsə dizlə birinci dizlərini qoysa, sonra əllərini qoysa namaz batıl deyil. Sadəcə olaraq hədislərdən görsənir ki, birinci əllər qoyulmalıdır. Bu daha yaxşı haldır. 12-ci bəyənilməyən əməl namazda səcdə zamanı qolları yerə qoymaq. Qolları yerə, yəni yatırmaq, yerə qoymaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Səcdəni düzgün edin. Biriniz qollarını it kimi yerə qoymasın. Biriniz qollarını it kimi yerə qoymasın. Bu rəvayət də səhihdir. Buxari və Müslim və Tirmizi və digər alimlər rəvayət etmişlər. Ona görə namaz vaxtı dirsəklərin və ya qolların o dirsəyə qədər olan yerin səcdə yerinə yatması bu namazda məşhur əməllərdən biridir. 13-cü bəyənilməyən əməl namaz vaxtı daha doğrusu yemək hüzurunda yaxud böyük və kiçik savaşı sıxıntısında namaz qılmaq. Yəni məsələn sən namaz qılmasın, yoxsa yemək gətirib stola. Yemək gətirilir, məsələn oradan axşam buxarı çıxır və s. yeməyin iyi gəlir və sən də daxilsən namaz qılmağa. Belə halda namaz qılmaq bəyənilmir. Belə halda namaz qılmaq bəyənilmir. Həmçinin məsələn əgər evdəsənsə başa sal ki, yeməyi hələ namaz qılmamış gətirməsinlər. Yeməyi namazdan sonra təqdim edəsinlər. Yox, əgər yeməyi sola gəlibsə, yeməyi sola gəlibsə və sənin də iştahın yeməyi çəkirsə, onda görə sən həyə vaxtda namazı qılmayasan. Niyə görə? Çünki sənin fikrin, sənin düşüncün hamısı qalır yeməyin yanında. Və namazı elə belə qılırsan ki, tez durum yeməyi yiyin. Aydındır. Elə düzgün deyil. Ona görə hətta bəzi sahabələr, məsələn İbn Ömər kimi sahabə, hətta namazın vaxtı çıxsa belə və hətta cəmaatdan namaz davam etsə belə və yemək olanda qabağında yeməyini yerdi, özünü doydurdu, sonra gedərdi namaza. Çünki yəni yeməmiş getsə gedir namaza, fikri qalacaq yeməkdə. Yəni nə ondan olacaq, nə bundan olacaq. Ona görə əgər evdə imkan varsa, məsələn xüsusən də Ramazan ayında və ya oruç tutan günlərdə əgər imkan varsa, yəni ki, yaxşı olar ki, deyirsə ki, yeməyi öz gecikdirsin, ki, namazı qılasan sonra yeməyi yesən. Amma yox, əgər yemək gəlirsə sola, yemək gəlirsə, ən azından özünü doydurana qədər və iştahı öldürənə qədər yiyirsən, ondan sonra namazı qılırsan. Həmçinin qısana-qısana, məsələn, taharət eləmək istəyir və məsələn, suvaşına gedmək istəyir, özünü saxlayır. Özün sırf saxlayır ki, nə var, nə var, mən yarım saat özüm namaz qılacaq. Və namazı özün sıxı qılır, bu da namazın savabını azaldan amirlərdən biridir. Və Peyğəmbər belə halı qadağan etmişdir. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediğini işmişəm ki, yemək hüzurunda və böyük və kiçik subaşı sıxıntısında namaz qılınmaz. Yəni, özü sıxa ki, biraz dözüm, namaz qısarsın, sonra təharəki gelirəm və s. ilaxıb, belə halda namaz qılmaq düzgün deyil. Bu hədis səhihdir, Müslim və Əbu Davud rəvayət etmişlər. 14-cü bəyənilməyən hal, imamı ötmək. Yəni, cəmaata imamlıq edən, cəmaata başlıqa bir namaz qıldıran insanı ötmək, ondan qabağa keçmək. Bu, namazda bəyənilməyən əməllərdəndir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, başını imamdan öncə qaldıran şəxs qorxmurmu ki, Allah onun başını eşək başına, yaxud surətini eşək surətinə çevirər. Bu rəvayət də səhih rəvayətdir. Buxari, o Müslim, Əbu Davud və Nəsai və İbn Macir rəvayət etmişlər. Demək, bu 14 hal hansı ki qeyd etdik, onlar hamısı namazda bəyənilməyən məşruh əməllərdir. Hansı ki, bu əməlləri kim edərsə, namazın savabını azaldar. Namazın savabını azaldar və əgər bu əməlləri çoxaldarsa, hətta namaz batil də ola bilər. Ona görə bu əməllərdən çəkinmək, namaz vaxtı çəkinmək lazımdır. Sonra namazda mübah əməllər, yəni o əməlləri ki, namazda icazə verilir etməyə. İcazə verilir ki, o əməlləri namazda...
Tez durmaq
namazı edilmiş.
Allah
haqqı verir.
Tez
durduğun başladığı kimi deyil. İmam ələ səcdədir. Yox, olmaz
ələ. Əgər hələ...
Bəli, qayıtmalıdır geri. Bəli, geri qayıtmalıdır ki, geri qayıtmalıdır. Demək, mübah əməllər, yəni icazəli əməllər, namaz vaxtı hansı hərəkətləri etmək olar? Birinci müəllif gətirir ki, ehtiyac ucbatından addımlamaq. Yəni, əgər namaz vaxtı ehtiyac olarsa, lazım olarsa, lüzum yaranarsa, addım atmaq, yəni irəli getmək və arxaya çəkilmək olar. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evdə namaz qılırdı, evin qapısı da bağlı idi. Mən gəlib qapını döydüm. Və o da addımlayıb mənim üçün qapını açdı. Mənim üçün qapını açdı və sonra namazgahına döndü. Ayşə deyir ki, evin qapısı da qiblə tərəfdə idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılırdı və evin qapısı da qiblə tərəfdə idi. Ayşə qapını döyürdü, Peyğəmbər s.ə.v. da qapını bağlamışdı. Və qapını döyəndə Peyğəmbər s.ə.v. gəlir irəli, qapını açır və sonra namaz qıldığı yerə çəkilir. Və Peyğəmbər s.ə.v. namaz vaxtı neynir? Artıq hərəkət edir, lakin bu hərəkət namaza xələl gətirmir. Niyə görə? Çünki buna lüzum yaranmışdır. Yox. Üzü qibləyə idi, gəldi, açdı və hər halda çəkilib qırağı da namaz qıldığı tərəfə. Amma ki, belə yox, gəldi daha getdin, açdın, sonra çöndün, çıxdı, getdin, furanın yox, hələ yox, hələ düzgün deyil. Yəni, əgər sənin həmin hərəkəti etməyə imkanın varsa, aydındır, məsələn, yaxındadır və ya məsələn, deyək ki, sən namaz qırırsan, yanında su olursan, sonra telefonda elətdən, məsəl üçün, sənin bezdirir. Sən onu qaldırıb, dəstəyin tərzən qoya bilərsən, yəni ki, bu namaza xələl gətirməz. İkinci hal, hansı ki, icazəlidir şəriətdə namaz vaxtı, uşağı qucağına götürmək. Körpə uşağı qucağına götürmək. Əbu Qatar da deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qıla-qıla, qızı Zeynəbin uşağı, Əbul-As ibn-i Rabinin oğlu, yəni Zeynəbin əli idi, Əbul-As ibn-i Rabinin oğlu, Umaməni qucağına götürdü. Yəni Umamə, Peyğəmbər s.ə.v. nə idi? Yox, nəvəsi. Umamə, Peyğəmbər s.ə.v.-nin nəvəsi idi və Peyğəmbər s.ə.v. Namaz vaxtı həmin uşağı qucağına götürmüşdü. Qiyama duranda, yəni ayaq üstə dayananda uşağı qucağına götürər, səcdəyə gedəndə isə yerə qoyardı. Hər onda səbəb olub gəlir inşallah. Əgər ehtiyac varsa götürə bilər. Əgər ehtiyac varsa götürə bilər.
Namaz qılarsan uşağın gəlib sabahdan da keçməyə namazı?
Yox, uşağın namazı pozulmur. Demək bu rəvayət Buxar olmuş imin Abu Davudun rəvayətidir və rəvayət təbii ki, səhihdir. Bəli, bəli. Götürüb söndürmək lazımdır. Olar yox, dəhət olsun, lazımdır söndürmək. Üçüncü hal hansı ki, icazəlidir, əqrəb və ilanı öldürmək. Yəni, namaz vaxtı, əgər qarşından, məsələn, çördə namaz qılırsan, görün ki, qarşına əqrəb keçir və ya ilan keçirsən, sən onu öldürə bilərsən və ya hər hansı bir maniyə ilə onun qarşısını ala bilərsən. Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namazda iki qara heyvanı, əqrəb və ilanı öldürməyi əmr etmişdir. Yəni, qara niyə görə deyilib? Çünki adətən çox vaxt ilan və əqrəb qara rəngdə olur. İlan və əqrəb qara rəngdə olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v. iki bu heyvanı öldürməyə icazə vermiş, daha doğrusu əmr etmişdir. Rəvayət səhihdir. İbn Xüzeymə mənə rəvayət etmişdir. Dördüncü əməl, hansı ki, icazəlidir, bəyənilir, bəyənilir, icazəlidir etmək, ehtiyac olduqda dönmək və nəyisə başa salmaq üçün işarə etmək. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəstəliyindən şikayətlənirdi. Bu səbəblə o oturan halda imam dayanmış və biz də onun arxasında namaz qılırdıq. Yəni, biz onun arxasında ayaq üstə namaz qılırdıq. Bu vaxt o bizə tərəf söndü və bizim ayaq üstə dayandığımızı görüb işarə etdi və biz də oturduq. Yəni, əgər zərurət olarsa imam və ya namaz qılan insan nəyisə işarə edə bilər. Məsələn, namaz qılırsan evdə, görürsən ki, uşaq gedir pəncərənin qırağını yıxılacaq və sən də yoldaşı var və ya evdə başqa kimsə varsa, ona işarə edə bilərsən. Ona əllə işarə edə bilərsən ki, o neynəsin, uşağa diqqətli olsun və ya uşağa baxsın. Əgər zərurət olarsa, döndərə bilərsən. Əgər zərurət olarsa, ehtiyac olarsa, ciddi ehtiyac olarsa döndərmək icazə var. Demək ki, hədis səhihdir. Müslim və Nəsai və Əbu Davud rivayət etmişlər.
Cəmaatı oturmağa əmr edir.
Hə, Peyğəmbər s.ə.v. çönür, görür ki, hamısı ayaq üstə yanırlar. Yəni, biraz yana çönür, görür ki, hamısı ayaq üstə
yanırlar.
Bəli, hamısı ayaq üstə yanırlar. Onlara işarə verir ki, oturun aşağı.
İmam ne dedilər o cürlə?
Hə, o cürlə namazı kılsınlar. Gəlib, bir dəfə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. oturub qılıb, cəmaat arxasında ayaq üstə qılıblar namazı. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. özü oturub, cəmaat da ayaq üstə namazı qılıblar. Hər ikisi caizdir inşallah. Yaxşı, beşinci hal, hansı ki, icazəlidir namazda etmək, paltarın bir tərəfinə tüpürmək və ya bunun üçün cibindən dəsmal çıxarmalıdır. Bu, biyaxşı dediyimiz, hansı ki, bəyənilməyən əməlin əksidir. Bəyənilməyən əməlin əksidir. Bəyənilməyən nə idi? Sağ və ya qiblə tərəfə tüpürmək. Və orada müəllif getirmiş ki, nədir? Çıxış yolu qeyd etmişdir. Burada isə yaxşıdır ki, və ya icazə verilir ki, sənə namaz vaxtı əgər ehtiyac olarsa, dəsmal çıxarırsan və ya dəsmala bənzər bir şey çıxardım, onun içərisində tüpürə gələrsən. Buna əsas ötən mövzuda Cabirin qiblə tərəf gətirdiyi, tüpürmə haqqında gətirdiyi hədisdir ki, Peyğəmbərəm qadağan edir qiblə tərəf tüpürməyi və sağ tərəfə tüpürməyi. 6-cı hal, hansı ki, icazədir və namaz vaxtı, salam verənin salamını qaytarmaq üçün işarə etmək. Yəni, sən namaz qılırsan və kimsə sənə salam verir və sən salam verənin salamını qaytarmaq üçün əllə işarə edə bilərsən. Yəni, əlinlə işarə edə bilərsən ki, bəli, mən səni saydım. Sözlə namazlısan deyə, sözlə deyə, bilmirsən, onu da işarə ilə qaytara bilərsən. Amma məsələn, məsciddə, görürsən, məsələn, 500 nəfər namaz qılır, məsciddə böyük zaldır, məsciddin içi böyüdür, hamı namaz qılır və gəlir kimsə salam verir. Və hamı belə ehtiyac yoxdur. Çünki məscid böyüdür və ehtimal var ki, məscid, o girənin salamını səndən başqa kimsə alsın. Elə halda, elə halda ehtiyac yoxdur, əgər ümumi gəlirsənsə və səndən başqa kimsə salam alan varsa, onda sənin salam almağına ehtiyac yoxdur. Çünki salam qaytarmaq elə bir şeydir ki, həmçinin salam vermək elə bir şeydir ki, bəziləri onu etsə, digərlərinin artıq məsuliyyət qaldırılır. Yəni, 10 nəfər gəlirsə, şərt deyir ki, 10 nəfər onu da desin ki, salam aleykum xorma. Və ya ayrı-ayrı hər desin ki, salam aleykum. Onların üstündə bir nəfər salam aleykum desə, artıq bu nədir? Kifayətdir. Həmçinin salamı qaytaran dəstə, əgər həmin dəstədən bir nəfər salamı qaytarsa, bu artıq nədir? Bu artıq kifayətdir ki, salam vermək müstəhəbdir, amma qaytarmaq isə vacibdir. Kimə? Yox, icazə verilir. Namazda icazə verilir. Amma ümumi halda, namazda, qeyri-namaz hallarında salamı qaytarmaq vacibdir. Salam vermək müstəhəbdir, amma salamı qaytarmaq isə vacibdir. Gözü yumla namaz qılmaq xeyir, bəyənilmir. 6-cı hal, hansı ki icazə verilir, salam verənin salamını qaytarmaq üçün işarə etmək. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Qubaya, hansı Quba?
Quba
məscidi. Quba məscidi, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. məscidinə yaxın idi. Qubaya gedib orada namaz qılırdı. O namazdaykən ənsarlar gəlib ona salam verirdilər. Və İbn Ömər deyir ki, mən bir ağız dedim, ənsarlar ona salam verəndə o salam necə qaytarırdı? İbn Ömər azərbaycanlı idi. Və Bilaldan, axsaqqaldan soruşur ki, necə edir Peyğəmbərin salamı qaytarardı? Və Bilal da dedi ki, belə edərdi. Və sonra Bilal ovucunu açıb işarə etdi. Ovucunu açıb işarə etdi ki, yəni salamı bu formada qaytarardı. Həmçinin hədisi rəvayət edən Cabir ibn Avun da əlini açıb işarə etdi. Yəni bu hədis rəvayət edənlərin xüsusiyyətlərindən idi. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər hansı bir hədisdə hansı bir hərəkəti edirdisə, hədis rəvayətçiləri də eyni hərəkəti edərdilər. Məsələn, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsi salam qaytarmanın namazda belə göstərmişdisə, bütün rəvayətçilər də ondan nə edirdilər? Bu işarə ilə göstərərdilər. Əzində bu işarə ilə göstərərdilər. Var belə rəvayətlər ki, hansı ki məsələn, 10 nəfər rəvayət edib, hamısı da eyni işarəni göstərir. Rəvayət edir ki, dedi, belə dərdi və ondan sonra neynədi? Əli ilə də işarə etdi. Hədis elmində bu, o, yəni ki, incə işlərdən biridir ki, hansı ki, bəzi hədislər var ki, xüsusən gəlir. Məsələn, 5 rəvayətçi və ya 6 rəvayətçi, bəzən misal üçün 8 rəvayətçi, hamısı hədisi rəvayət edərkən eyni hərəkətləri də qeyd edirlər. Hər halda salam namaz içərisində kimsə sənə salam verərsə, sən onun salamını sözlə yox, hərəkət ilə qaytara bilərsən, yəni əliyə işarə edə bilərsən. Lakin biz dedik ki, bu məsciddə ümumən cəmaata aid deyil. Çünki cəmaat çox olanda artıq ehtimal var ki, onun salamını kimsə namazda olmayan adam qaytara bilər. Yəni, onu ilə namaz vaxtı buna ehtiyac yoxdur. 7-ci 7-ci hal hansı ki, namazda icazə verilir etməyə, namazda baş verənlərə işarə olaraq imamın arxasında namaz qılan kişilərin təsbih etməsi, yəni Subhanallah deməsi, qadınların isə əl çalması. Yəni, əgər sən namaz qılırsan və görürsən ki, imam rükü etmədi, imam rükü etmədi, birbaşa səcdəyə getdi, sən nə etməlisən? Sən dərhal Subhanallah deməlisən ki, imam nə etməsin, o səhvini başa düşsün. Və əgər, məsələn, qadınlar arxada namaz qılırlar və imam da kişidir və imam səhv edirsə, imam namazda səhv edirsə, qadınlar nə etməlidirlər? Qadınlar əl çalmalıdırlar, yəni əllərini sağ əlini sol əlini vurub əl çalmalıdırlar.
İmam onda qadınlar da yəni,
yoxsa nədir? Qadınlar əl çalmalıdırlar. Bəli, imam başa düşsün deyə.
Başa düşüb qalxmalıdır, yoxsa nədir?
Necə?
Qalxmalıdır.
O kimin telefonsa şeyləsində, kimin zəng gəlir? Qalxmalı
yaxın telefon, şey,
konflikt. Ha, ola bilər. Aha. Necə, kimsə sualdır?
İmam
sizləncə
büyük eləmə təyirə getirdə. Sənin başı kəmədə qalxmalıdır, yoxsa
nədir? Yox, əgər imam səhvinin başa düşəndən sonra ki, məsələn, mən rükü etməmişəm, əgər imam rüküyə tam səcdəyə tam çatmayıbsa, qayda bilər. Yox, əgər səcdəyə çatıbsa, yox. Onda artıq nə eləməlidir?
Salam edir, salam edir.
Yox, səhv səcdəsi yox. Onda bir rükət olmalıdır. Niyə görə? Çünki rükü etmək namazın rükunlarından sayılır. Yəni, sən əgər rükü etməsən, sənin namazın batildir. Ona görə bir rükətə əlavə qılmalıdır. Fərq yoxdur. Hər hansı bir...
Kirtir yenə əlavə qılmalı yoxsa...
Necə vacib üçünlər?
Namazda vacib üçün əmərləri tək etsin. İmamda bilməyərsə. Məsələn, biləndən sonra.
Hə, nə eləməlidir?
Səhv səcdəsi etməlidir, yoxsa bir rükət...
Sən bilərsən inşallah. Vacibdə nə eləməlidir? Səhv səcdəsi, rükunda bir rükət qılmalıdır. Bəli, vacibdə səhv səcdəsi eləməlidir, vacibdə səhv səcdəsi etmək. Amma sünnələri görə isə səhv səcdəsi etmək sünnədir. Yəni, edə də bilər, etməyə də bilər.
Son kimdə imam getirə təcbiyyət, arasında cəmaat görsə görür. Cəmaat da qoşulmalıdır ona, yoxsa o getirəlidir.
Hər halda cəmaat imama tabidir. İmam namazı səhv etsə belə, cəmaat donduranda gelməlidirlər. Cəmaat ona tabi olmalıdırlar, imama tabi olmaq lazımdır. Demək, imama işarə etmək üçün kişilər inmədilər, Subhanallah demədilər. Qadınlar isə əl çalmalıdırlar, həm kişilərlə olanda və ya öz aralarında əgər qadın imamdırsa, yenə də qadınlar əl çalmalıdırlar. Səhl ibn-i Səad Peyğəmbərin rəvayət edir ki, o buyurur ki, ey insanlar, sizə nə olur namazda nəsə baş verəndə əl çalırsınız. Əvvəl kişilər əl çalırlar namazda nəsə olanda. Əl çalmaq qadınlara aiddir. Sizlərdən biriniz namazında nəsə görsə, Subhanallah desin. Çünki o Subhanallah dediyi zaman hər kəs ona diqqət yetirəcəkdir. Adındır. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir və rəvayət Buxari və Müslim və Əbu Davudun rəvayətidir. Həmçinin Subhanallah kəlməsinin seçilməsində hikmət nədir? Çünki Subhanallah sözündə hərflər hamısı cingiltilidir. Xüsusən də başlayan sözlər, məsələn, lə iləhə illəllah kəlməsi, lə iləhə illəllah zikri, elə bir zikir edir ki, sən onu edərsən, heç kəs onu eşitməz. Amma Subhanallah edə bilməzsən ki, heç kəs onu eşitməsin. Yavaş edəsən də nəsə səs gəlməli, acındır. Sonra Subhanallah daha çox eşitməyə yəni təsir edir insanın. Ona görə Peyğəmbərin hər halda hikmətlərdən biri olur ki, insan namazda kimisə səhv edəndə Subhanallah deməsi ki, o deyilən sözü daha tez eşitsin və daha çox ona diqqət yetirsin. 8-ci hal hansı ki, namazda icazə verilir, imam Quran ayəsini unutduqda ona ayəni xatırlatmaz. Yəni, əgər məsələn imam oxuyur, qiraət edir və qiraətində səhv edir və ya hər hansı bir məqamı unudursa, belə halda imama kömək etmək olar. Yəni, unutduğu yeri ona çatdırmaq olar. Təbii ki, əgər arxada olan insan həmin o unudulan yeri bilirsə, yox, əgər bilmirsə onda müdaxilə etməsi düzgün deyil. İbn Əmər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm namaz qılırdı. O, Quran oxuyarkən yanıldı. Yəni, səhvə yolu verdi. Namazı bitirdikdən sonra Ubeyə dedi, Ubey də sahabələrdən, böyük sahabələrdən biriydi. Bəs sənə nə mani oldu ki, mənə kömək etmədin? Sahabədən soruşur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sualına verməkdə məqsədi həmin sahabəyə nə idi? Ona etiraz edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, nə üçün mənə kömək etmədin? Yəni, o deməkdir ki, sən mənə namaz vaxtı səhv edəndə, Quran oxuyarkən mənə kömək etməliydin. Bu rəvayət də səhihdir. Əbu Davud rəvayət etmişdir. Demək, bəli, qadınlar öz aralarında əgər imam səhv edərsə ona həmin səhvi düzəldə bilərlər. Əgər qadınlar öz aralarındadırsa, lakin kişi imam deyənir və axırda qadınlar deyənir, xeyr. Elə halda qadınlar kişinin səhvini düzəltməyə düzgün deyil. Niyə görə? Çünki həmin vaxtda artıq olur, kişi imamın namazdan yayınmasına səbəb ola bilər. Hər halda bu qadın qadınlar üçün, kişilər də kişilər üçün namazda səhvi düzəldə bilərlər, qiraət oxuyarkən. 9-cu hal hansı ki, icazə verilir, yatanın ayağını dümsəkləmək. Yəni, əgər sən namaz qılırsan və sənin qarşında kimsə oturub. Yəni, elədir ki, sən səcdə edə bilmirsən, narahatçılıqdır. Sən belə halda həmin qarşında oturan adamı biraz ayağını çəkə bilərsən və ya əlinlə dümsəkləmək deyirlər də, azıbıcanda, və ya əlinlə vura bilərsən ki, biraz ayağını çəksin. Və müəllifin gətirməsi ki, yatanın ayağını dümsəkləmək, bu niyə görə gəlir? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm indi oxuyacaq hədisdə deyir ki, Ayşə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yatağının üzərində namaz qılanda, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evi balaca idi. Evi balaca idi, hücrə deyirdilər. Yəni balaca bir otaq idi və otağın içərisində yalnız yatağa bir yeri var idi. Artıq kənarda cənab namaz qılmaq imkanı yox idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı gecə namazlarını yatağın üzərində qılardı. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər səsələn namaz qılarkən gecə namazını qılırdı və səcdəyə gedərkən mənim bir ayağım qiblə tərəfdə olardı, hansı ki, o səcdədən tərəf olardı. Və səcdəyə gedərkən Peyğəmbər səsələn mənim ayağımı dümsüləyərdi, yəni ayağımı itələyərdi və mən də ayağımı çəkərdim və ona namaz qılardı. Sonra Peyğəmbər səsələn yerdən qalxandan sonra yenidir ayağımı uzadardım və səcdəyə gələndə yenidən ayağımı çəkərdim. Yəni, belə halda əgər çətinlik olursa, məsələn, xüsusən cümə günləri, görürsən, məsələn, gəlmirsən, namaz qılırsan, məsələn, bizim məsciddə. Əgər yer darısqalıbsa və sən namaz qılırsansa, əgər sənə mani olan varsa, oturub kimsə olursa, söhbət edir, zikr etmək yox, onsuz da olmur. Söhbət edirsə, məsələn, kiminəsə şirin söhbət edir, onda sən ona işarə edə bilərsən ki, neynəsin? Biraz çəkilsin ki, sən namaz qıla biləsən, namazın içində bunu edə bilərsən. Hər halda dediyimiz hədis, Ayşənin hədisi səhihdir, Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. 10-cu hal hansı ki, icazə verilir namaz vaxtı etməyə, namaz qılanın qarşısından keçmək, namaz qılanın qarşısından keçmək istəyinə qarşı mübarizə aparması və bu da icazə verilir ki, əgər kimsə sənin namazın qabağından keçmək istəyirsə, sən ona qarşı namaz içərisində mübarizə aparasan. Yəni, dava dalaş yox, sadəcə olaraq qarşından keçməyən istəyən adamın qarşısına əlbi uzadırsan və ona mani olmağa çalışırsan ki, o sənin qabağından keçməsin. Abu Səid radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitmişəm, biriniz insanlardan qorunmaq üçün sütrə arxasında namaz qıldıqda qarşısından kimsə keçmək istəsə ona imkan verməsin. Bax, fikir verin. Peyğəmbər ki, sütrə arxasına namaz qılırsa, qarşısından keçmək istəyənə imkan verməsin. Çünki əgər sən sütrə arxasına qılırsansa, artıq sənin haqqındır ki, sənin qabağına heç keçməsin. Amma gəlmirsən məscidə, məsələn, bəzilər olur. Gəlir məscidə, 10 metr yer qoyur özünə divar arasında. Sonra keçənlər de, əlinə ki, mənə qabağına keçmə. Belə halda düzgün deyil. Niyə görə? Çünki onun haqqı yoxdur eləməyə. O, namaza başlayarkən özünə layiqli, özünə uyğun yer seçməmişdir. Və əgər keçməkdə israrlı olarsa, hədisin arzıdır, əgər keçməkdə israrlı olarsa, ona qarşı mübarizə aparsın. Həqiqətən o şeytandır. Yəni, həqiqətən gedə insanın əməli, etdiyi əməl şeytan əməlidir. Çünki şeytan insanın namazını kəsməyə və insanın namazına mani olmağa çalışar. Və kimsə o cür əməl edirsə, o da nə edir? Özünü bu xüsusiyyətdə bu əməldə şeytana bənzədir deyə Peyğəmbərəsən buyurur ki, o da şeytandır. Rəvayət səhiddir, Müslim rəvayət etmişdir. 11-ci hal, hansı ki namaz vaxtı icazə verilir etməyə, o da ağlamaq. Ağlamaq. Yəni, əgər kimsə, məsələn, Quran oxunarkən və ya namazı təsirlənərkən və ya, məsələn, dua edərkən namaza təsirlənib ağlayarsa, buna şəriətdə icazə verilir və buna heç bir qəbahət yoxdur. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Bədir döyüşü olan gün bizim aramızda Miqdaddan başqa süvari yox idi. Yəni, atı olan insan yox idi. Yalnız Miqdad ibn Əsvəddə at var idi. Və həmin gün Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm başqa hamı yatırdı. Yəni, hamı yatmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə oyaq idi. O ağac altında səhərə qədər namaz qılır və ağlayırdı. Səhərə qədər namaz qılır və ağlayırdı. Rəvayət də səhiddir. İbn Xüzeymə və Əhməd rəvayət etmişlər. Və gördüyünüz kimi Əli rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılardı və namazda ağlayardı.